This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears.
สวัสดีครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ The Standard Now กับผมอ๊อฟชัยนนท์หาญคีรีรัตน์ครับคุณผู้ชมครับวันนี้มาเจอกันครับวันพฤหัสบดีที่16มิถุนายน2565นะครับอยู่ด้วยกัน2ทุ่มถึง3ทุ่มครับที่แฟนเพจ Facebook และ YouTube ของ The Standard นะครับวันนี้มาเจอกันนะครับ2เรื่องหลักๆที่ยังเป็นประเด็นให้สังคมได้ถกเถียงกันได้พูดถึงกันอย่างกว้างขวางนะครับ1ก็คือสมรสเท่าเทียมนะครับที่ถึงแม้ว่าจะผ่านวาระแรกของสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วนะครับรับหลักการไปแล้วนะครับแต่ว่ายังมีประเด็นให้ถูกพูดถึงกันเยอะมากนะครับโดยเฉพาะประเด็นละเอียดอ่อนมากๆนั่นก็คือเรื่องของศาสนากับการที่มีส.ส.บางท่านโหวตรับบางท่านโหวตไม่รับบางท่านงดออกเสียงนะครับคือตอนนี้เนี่ยแน่นอนเลยครับว่ามันก็มีการถกเถียงกันว่ามีส.ส.โดยเฉพาะทางฝ่ายค้านบางท่านนะครับที่โหวตสวนมติพรรคนะครับบางท่านก็งดออกเสียงนะครับถึงขั้นว่ามีการพูดถึงกันในโซเชียลมีเดียกันอย่างกว้างขวางนะครับโดยเฉพาะกรณีของพรรคก้าวไกลนะครับและพรรคประชาชาตินะครับแน่นอนแล้วครับเดี๋ยวได้มาไล่เรียงกันนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้อีกสักครู่เดียวนะครับเราจะได้พูดคุยสัมภาษณ์คุณซูกาโนมะทาครับส.ส.ยะลาพรรคประชาชาติถึงประเด็นนี้ด้วยนะครับแน่นอนแล้วครับวันนี้ผมต้องขออนุญาตนะครับขอความร่วมมือกับเพื่อนๆนะครับกับผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราแสดงความคิดเห็นกันด้วยความสุภาพนะครับเราแลกเปลี่ยนกันได้นะครับเห็นต่างกันได้นะครับแต่ว่าขออนุญาตนะครับวันนี้ขอข้อความที่สุภาพไม่หยาบคายนะครับมาแลกเปลี่ยนกันเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรนะครับลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้นะครับนี่คือประเด็นหนึ่งครับกับอีกประเด็นนะครับด้านล่างนะครับน่าจะเห็นหน้าอาจารย์ออสนะครับอาจารย์ออสวีระชัยพุทธวงศ์นะครับจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับผู้ซึ่งนักข่าวทุกสำนักต้องไปสัมภาษณ์อาจารย์ออสนะครับเวลาที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับเรื่องของวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆนานานะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอติดตามนะครับเราจะคุยกับอาจารย์ออสเรื่องของกัญชานะครับบางคนบอกว่าเนี่ยพนมฟังพนมมาเนี่ย2เทปแล้วนะครับเรื่องกัญชาเนี่ยยังไม่เข้าใจเลย THC คืออะไร CBD คืออะไรที่พูดกันไม่เกิน 0.2% ถ้าเกิน 0.2 แล้วจะผิดแล้วอย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนี้แล้วจะทำให้มีอาการไม่ปกติจะกลายเป็นการติดกัญชาไปเนี่ยอ้าววันนี้เดี๋ยวมาไล่เรียงกันนะครับรวมไปถึงอัปเดตเรื่องของกัญชาด้วยว่าตกลงแล้วล่าสุดเนี่ยในทางการเมืองในทางกฎหมายนั้นเป็นอย่างไรนะครับชวนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาร่วมพูดคุยกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กับไลฟ์นี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับคุณธนพัฒน์บอกว่าทุกคนอย่าหยาบคายนะครับมุสลิมน่ารักน่ารักมีเยอะนะครับคุณเต๋าบอกว่าใครทำผิดหลักศาสนาก็ขับออกมาเดี๋ยวว่ากันนะครับคุณพิเสถียรสวัสดีครับคุณนุชคุณมหาวันคุณประพัฒน์พงษ์คุณไข่มุกคุณช่อทิพย์คุณธราเทพคุณปุนหรือคุณปันนะครับไม่แน่ใจนะครับสวัสดีท่านเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กับเราด้วยนะครับวันนี้มาคุยกันมาจัดรายการไปด้วยกันนะครับก่อนอื่นเลยครับเริ่มต้นที่เรื่องของพรบสมรสเท่าเทียมกันก่อนนะครับถ้าจำกันได้นะครับการลงมติของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่1ขั้นตอนของการรับหลักการนั้นผ่านไปแล้วนะครับ4ร่างผ่านหมดนะครับย้อนให้ฟังสั้นๆนะครับว่า4ร่างมีอะไรบ้างครับ1ร่างสมรสเท่าเทียมของพรรคก้าวไกลนะครับ2ร่างพรบคู่ชีวิตนะครับโดยทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะครับก็ครม.นะครับเป็นคนเสนอนะครับร่างที่3ครับร่างพรบแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็เกี่ยวเนื่องกับร่างพรบคู่ชีวิตนะครับและร่างที่4ครับร่างพรบคู่ชีวิตที่เสนอโดยพรรคประชาธิปัตย์ครับทีนี้เรายังไม่รู้เลยครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะเป็นร่างไหนที่ผ่านหรือว่าในตัวรายละเอียดของร่างที่ผ่านเนี่ยจะมีการเพิ่มเติมหรือว่าแก้อะไรหรือเปล่ายังอีกหลายขั้นตอนนะครับผ่านวาระที่1ของสภาผู้แทนแล้วนะครับเข้าไปสู่วาระที่2ตั้งกรรมธิการไปถึงวาระที่3ถ้าผ่านไม่มีอะไรติดข้องติดขัดนะครับไปสู่วุฒิสภานะครับผ่านวุฒิสภาไปให้สารรัฐธรรมนูญตีความถ้าไม่มีอะไรนู่นแล้วครับออกกฎหมายได้นะครับเพราะฉะนั้นยังมีเวลาได้ถกเถียงกันอยู่นะครับทีนี้ถ้าเกิดสมมุตินะฮะถ้าพรบสมรสเท่าเทียมผ่านนะครับประเทศไทยจะเป็นประเทศเค้าเรียกว่าเป็นประเทศลำดับต่อไปของโลกนะครับที่มีกฎหมายสมรสเท่าเทียมประกาศใช้เป็นกฎหมายในอนาคตนะครับแล้วก็บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีกฎหมายคุ้มครองการก่อตั้งครอบครัวและปกครองบุตรหลังจากที่รอคอยกันมานานกว่า10ปีนะครับเรื่องนี้วันนี้มีนักข่าวไปถามอาจารย์วิษณุเครืองามครับรองนายกรัฐมนตรีก็ว่ากันว่าเป็นมือกฎหมายก็ต้องไปคุยเรื่องนี้กันหน่อยนะครับว่าไอ้ร่างพรบ. เรื่องของความเท่าเทียมทางเพศ4ฉบับนี้เนี่ยในมุมของอาจารย์วิษณุว่ายังไงนักข่าวก็ถามว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการพิจารณาจะมีแนวทางเป็นไปตามร่างแก้ไขเพิ่มเติมของพรรคก้าวไกลไหมนะครับสมรสเท่าเทียมเนี่ยอาจารย์วิษณุบอกว่าก็ไม่ทราบนะฮะอยู่ที่กรรมธิการวิสามันซึ่งสามารถนำไปผสมผสานให้เข้ากันได้ครับแต่ถ้าผสมผสานไม่ได้ก็ต้องตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งนักข่าวก็ถามว่าแล้วร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมของก้าวไกลที่มันไม่เหมือนกับร่างของรัฐบาลเช่นเรื่องบำเหน็จบำนาญอะไรแบบนี้นะสามารถพิจารณาเพิ่มหรือว่าให้มันเกิดขึ้นได้ไหมนะครับอาจารย์วิศวะก็เติมได้ครับหลักการของร่างรัฐบาลไม่ได้แคบครับเปิดกว้างให้มีพรบคู่ชีวิตฉะนั้นใส่อะไรก็ใส่ไปไม่ขัดหลักการนะครับนักข่าวก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นแปลว่าเราต้องใช้ร่างของรัฐบาลเนี่ยเป็นตัวหลักใช่ไหมนะครับอาจารย์วิศวะบอกว่าก็เห็นว่าสภาโหวตว่าอย่างนั้นซึ่งจริงๆแล้วร่างกฎหมายอะไรเป็นตัวหลักไม่ได้มีความหมายอะไรมากเพียงแต่เวลาเริ่มประชุมจะใช้ร่างของรัฐบาลเป็นตัวตั้งถึงตอนนั้นใครจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาออกไปใช้มาตราของร่างพรบที่เสนอโดยก้าวไกลเสนอโดยประชาธิปัตย์ก็สามารถดึงเข้ามาเทียบเคียงกันเป็นมาตราไปได้นะครับนี่คือมุมของอาจารย์วิษณุเครืองามครับคุณผู้ชมครับไปกันต่อมันก็มีข้อสงสัยว่าเมื่อวานนี้เนี่ยที่ร่างพรบสมรสเท่าเทียมของพรรคก้าวไกลเนี่ยผ่านได้ยังไงผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่ามีคนต้องถามแล้วก็สงสัยว่าผ่านได้ยังไงลำพังเสียงของก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยไม่น่าจะรวมพลังแล้วเอาชนะฝั่งของรัฐบาลได้นะครับนั่นหมายความว่าต้องมีส.ส.จากฝั่งรัฐบาลนั้นมาโหวตให้ใช่หรือไม่นะครับเอามากางดูกันหน่อยครับว่าพรบ.สมรสเท่าเทียมของก้าวไกลที่ได้มา212ที่เห็นชอบเนี่ยนะครับกับไม่เห็นชอบ180เนี่ยมาจากไหนบ้างครับเอาที่ไม่เห็นด้วยไม่เห็นชอบก่อนนะครับไม่เห็นด้วย180เนี่ยมีฝ่ายค้านที่ลงไม่เห็นด้วยนะครับนั่นก็คือจากพรรคประชาชาติ7คนนะครับคือไม่เห็นด้วย4แล้วก็ไม่อยู่ลงมติ3แน่นอนนะครับว่าพรรคประชาชาติเนี่ยก็จะมีแนวทางตามหลักการของศาสนาอิสลามครับส่วนคนที่ไม่อยู่ร่วมลงมติครับส่วนใหญ่เป็นส.ส.พรรคเพื่อไทยนะครับที่ไม่มีผลลงมติถึง21คนเอาอีกแล้วครับไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเพื่อไทยก้าวไกลนี่เขาจะจับมือกันแนบแน่นเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับช่วงหลังดูเหมือนเพื่อไทยนี่ไม่ค่อยอยู่นะตั้งแต่พรบสุราก้าวหน้าแล้วนะครับสัปดาห์ก่อนแล้วนะครับไม่เป็นไรครับทีนี้มาดูฝั่งรัฐบาลบ้างครับฝั่งรัฐบาลที่ลงมติรับหลักการให้กับพรบสมรสเท่าเทียมของก้าวไกลมีถึง51คนนะครับคุณผู้ชม51คนจากฝากฝั่งรัฐบาลครับมีใครบ้างจากพรรคไหนบ้างครับมากางดูกันหน่อยครับประชาธิปัตย์มาถึง13คนนะครับนำโดย3สสหญิงนะฮะอย่างคุณตั้นจิตพัฒน์อย่างงี้นะฮะแล้วก็มีเศรษฐกิจไทยของคุณธรรมนัส13คนนะครับถึงแม้ว่าคุณธรรมนัสจะไม่ได้แสดงตนนะครับแต่ว่าสสในพรรคเศรษฐกิจไทยทั้งหมดเนี่ยก็คือรับหลักการของก้าวไกลหมดเลยนะครับซึ่งคุณธรรมนัสวันนี้ออกมาแก้ข่าวนะครับว่าไม่ได้อยู่โหวตในช่วงของการรับวาระแรกนะครับแต่มาแสดงตนทีหลังนะครับว่ารับว่าจะให้ก้าวไกลเนี่ยเป็นร่างหลักนะครับที่เซอร์ไพรส์หนักไปกว่านั้นนะครับมีพลังประชารัฐนะครับโหวตรับให้กับก้าวไกลนะครับ6คนนะครับที่เหลือก็จะเป็นพรรคเล็กๆนะครับที่ย้ายมาอยู่ฝั่งนี้หมดเลยนะครับและก็เซอร์ไพรส์อีกเหมือนกันนะครับภูมิใจไทยมา2คนนะครับรวมพลังประชาชาติไทย2คนนะครับที่เหลือก็จะเป็นพรรคเล็กนะครับมาพรรคละคนนะครับพลังท้องถิ่นไทย4คนโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับทีนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรหรือเปล่านะครับสำหรับพรรครัฐบาลที่มาโหวตออกเสียงให้กับร่างพรบสมรสเท่าเทียมของก้าวไกลนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะได้มาเจาะลึกนะฮะจะได้มาพูดคุยเรื่องนี้กันต่อนะครับทีนี้มันก็มีอีกหนึ่งร่างนะครับที่น่าสังเกตเหมือนกันนะครับนั่นก็คือร่างพรบคู่ชีวิตของพรรคประชาธิปัตย์นะครับร่างพรบคู่ชีวิตของประชาธิปัตย์นั้นเป็นร่างที่มีเสียงรับหลักการมากที่สุดในทุกร่างตามหน้าจอครับเห็นด้วยถึง251ไม่เห็นด้วยเพียงแค่123นะครับถามว่านอกจากฝ่ายรัฐบาลด้วยกันเองแล้วคะแนน251มาจากไหนครับมาจากพรรคก้าวไกลที่โหวตให้ร่างของประชาธิปัตย์ถึง23คนแล้วก็พรรคเพื่อไทยอีก7คนตรงนี้น่าสนใจมากนะครับบางคนก็บอกว่าเอ๊ะเพราะว่ามีประชาธิปัตย์13คนไปยกมือให้กับร่างของก้าวไกลหรือเปล่าก้าวไกลก็เลยมา23คนของก้าวไกลก็ยกมือให้ของประชาธิปัตย์บ้างอันนี้เดี๋ยวคงมีโอกาสได้ไปถามส.ส.ก้าวไกลส.ส.ประชาธิปัตย์นะฮะว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เบื้องลึกเบื้องหลังเป็นอย่างไรนะครับแต่ทีนี้ครับคุณผู้ชมครับกระแสที่วิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์หนักๆก็คือว่าการที่ส.ส.บางท่านไม่ได้โหวตรับรองร่างกฎหมายด้วยเหตุผลทางศาสนา ศาสนาคริสต์ก็ดีศาสนาอิสลามก็ดีครับอย่างท่านเนี้ยครับคุณปฏิพัฒน์สันติพาดาครับส.ส.พิษณุโลกของพรรคก้าวไกลนะครับคุณอ๋องปฏิพัฒน์เนี่ยงดออกเสียงครับโดยการให้เหตุผลว่าเพื่อรักษาบทสนทนาที่ดีในคริสตจักรโอ้โหต้องใช้คำว่าทัวลงคุณปฏิพัฒน์ใน Twitter อย่างหนักนะครับหลายคนแสดงความผิดหวังกับการที่คุณปฏิพัฒน์นั้นงดออกเสียงทั้งที่ร่างกฎหมายนี้ก็เป็นร่างที่เสนอโดยพรรคของคุณปฏิพัฒน์คือพรรคก้าวไกลนะครับก็นอกจากนี้นะครับคุณวิโรจน์ลักษณะอดิสรที่ออกมาทวีตข้อความถึงเรื่องนี้เนี่ยก็เลยโดนทัวลงไปด้วยนะครับก็ลองไปส่องกันได้นะครับในโลกออนไลน์นะครับแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยมันค่อนข้างยาวนะครับผมขออนุญาตไม่พูดถึงแล้วกันนะครับแต่มาเล่าประมาณนี้นะครับอีกท่านนึงนะครับที่เดี๋ยวเราจะต่อสายตรงนะครับพูดคุยกับเขานะครับนั่นก็คือคุณซูกาโนมะทาครับส.ส.ยะลาพรรคประชาชาติก็เป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านก็มีการเผยแพร่คำพูดของคุณซูกาโนมะทาระหว่างการอภิปรายนะครับเปรียบเทียบกฎหมายสมรสเท่าเทียมว่ามันจะเป็นการฝืนธรรมชาติเพราะว่าสัตว์ทุกชนิดเพศผู้เพศเมียเช่นเดียวกับมนุษย์ซึ่งเป็นสัตว์ประเสริฐก็ขอให้รัฐมนตรีเนี่ยกำหนดบทเฉพาะการยกเว้นบังคับสำหรับชาวมุสลิมไทยได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ารับหลักการกับกฎหมายนี้เนี่ยมันจะมีความผิดในหลักการของศาสนาอิสลามนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเรามาคุยเรื่องนี้กันนะครับเป็นเรื่องที่ผมยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆนะครับเพราะฉะนั้นขอความกรุณาจากเพื่อนๆจากผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราแสดงความเห็นกันด้วยความเคารพซึ่งกันและกันนะครับขอคำไม่หยาบคายนะครับเห็นต่างได้ไม่เห็นด้วยได้นะครับแต่ว่าขอนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะครับต่อสายตรงไปที่คุณซูกาโนมะทาก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคุณซูกาโนจะมาแบบโฟนอินนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตหาเบอร์ก่อนนะฮะเดี๋ยวทีมงานส่งเบอร์มาให้ผมอีกรอบนึงนะผมหาเบอร์ไม่เจอแล้วตอนนี้อยู่ไหนเอ่ยอ้อเจอแล้วอ่ะโอเคครับอ่ะต่อสายตรงเลยนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับอ่ะสวัสดีครับ
ครับ
สวัสดีครับคุณซูกาโนมะทาครับ
ครับผมครับ
ครับผมออฟนะครับจากรายการ The Standard Now ครับ
ครับ
ครับตอนนี้เราอยู่ในรายการสดนะครับขออนุญาตสัมภาษณ์สัก10นาทีได้ไหมฮะ
ได้ครับได้ครับ
โอเคครับอ่ะวันนี้ผมได้แจ้งกับคุณผู้ชมแล้วก็เพื่อนๆที่รับฟังรับชมอยู่ในขณะนี้แล้วนะครับว่าเรื่องที่เราคุยกันเนี่ยมันเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนมากๆนะครับเพราะฉะนั้นก็เราจะมาคุยในมุมของคุณซูกาโนในหลักการของศาสนาอิสลามนะครับว่าเอ๊ะเหตุผลกลใดอย่างไรนะครับทำไมเรื่องของสมรสเท่าเทียมกับทางศาสนาอิสลามเนี่ยมันอาจจะไปด้วยกันไม่ได้นะฮะเริ่มต้นคำถามแรกเนี่ยหลักการของศาสนาอิสลามทำไมอยากให้อธิบายขยายความนิดนึงนะฮะบางท่านอาจจะไม่ได้ฟังในสภาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะทำไมจึงไม่สามารถโหวตรับหลักการร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมได้เชิญฮะ
ครับก็ต้องเรียนคุณอ้อนให้เข้าใจก่อนนะครับว่า
ครับ
จริงๆแล้วเนี่ยผมพยายามอธิบายพยายามจะสื่อให้เห็นว่าผมเนี่ยเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต
้
ถูกไหมครับซึ่งเป็นคนส่วนน้อยหรือคนชายขอบของประเทศถูกไหมครับ
ครับ
แล้วก็ผมเนี่ยนับถือศาสนาอิสลามจริงๆโดยปกติแล้วเนี่ยผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับกลุ่ม LGBT ซึ่งตลอด3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ทำงานด้วยกันได้ในหลักการและอุดมการณ
์
ที่ร่วมกันของฝ่ายค้านถูกไหมครับ
ครับ
แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการตรากฎหมายที่มันขัดกับหลักการของศาสนาอิสลามโดยเฉพาะขัดอย่างยิ่งการขัดกับคั
ม
ภีร์อัลกุรอานซึ่งเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนคนไทยที่นับถือศาสนาอิสลามหรือพี่น้องมุสลิมทั่วโลกเกือบ 2,000 ล้านคนเนี่ย
ครับ
เขาถือปฏิบัติถูกไหมครับสิ่งตรงนี้มันเมื่อในอัลกุรอานเป็นข้อห้ามผมในฐานะที่เป็นบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกไหมครับ
ครับ
เราก็ต้องปฏิบัติตามวจนะหรือคำสั่งสอนของพระองค์พระผู้เป็นเจ้าเราจะแก้ไอ้วจนะของพระผู้เป็นเจ้าว่าให้จับให้มันเป็นถูกไม่ได้เพราะ 1,400 ปีมาแล้วเรายึดถือปฏิบัติพระมหากัมภีร์อัลกุรอานเป็นกฎหมายในวิถีการดำรงชีวิต
คือยึดมาเป็นพันๆปีแล้ว
ถูกต้องถ
ู
กต้องครับซึ่งผมก็พยายามอธิบายว่า ที่ผ่านมาเนี่ยผมทำงานในฐานะส.ส.ฝ่ายค้าน
ครับ
ทุกเรื่องเราก็ทำงานได้แล้วผมก็เคยคุยก่อนหน้านี้แล้วว่าผมไม่มีปัญหาถ้ากลุ่ม LGBT จะเสนอกฎหมายหรือกลุ่มพรรคก้าวไกลจะเสนอกฎหมายเรื่องนี
้ครับ
แต่ผมอยากถ้าอยากเห็นก็คือสิ่งที่ผมเสนอสิ่งที่ผมเสนอคือการสะท้อนความรู้สึกของพี่น้องคนไทยที่นับถือศาสนาอิสลามถ
ึ
งแม้ว่าจะเป็นคนส่วนน้อยของประเทศก็จริงถูกไหมครับ
ครับ
เราไม่ใช่คนส่วนใหญ่ของประเทศไทยเรายอมรับตรงนี้ถูกไหมครับ
ครับ
เราก็พยายามจะบอกว่าถ้าการที่รัฐบาลบอกว่าไปแก้กฎหมายแล้วจะบังคับใช้กับคนไทยทั้งประเทศเข้าใจไหม
มันก็รวม
มันก็ไปขัด
รวมคนที่นับถือศาสนาอิสลามด้วย
ใช่ทุกศาสนา
ครับ
ศาสนาถูกไหมพอไปพูดตรงนี้พี่น้องประชาชนคนไทยที่นับถือศาสนาอิสลามเขาไม่สบายใจผมก็เลยเป็นตัวแทนในฐานะที่ผมเป็นส.ส.มุสลิมด้วย
ครับผม
ซึ่งก็ต้องพยายามอธิบายมุมมองในทัศนะความรู้สึกของผมถูกไหมครับ
ครับ
และโดยปกติแล้วนี่ในสภาเมื่อคืนที่พูดถูกไหมครับ
ครับ
มันคือฐานที่พูดฉะนั้นมันก็เหมือนกับเราพูดในมุมมองของเหรียญคนละด้านแต่ถูกไหม
แล้วเราก็เป็นตัวแทนประชาชน
ใช่คนที่เห็นด้วยก็คุณก็อธิบายเหตุผลที่เห็นด้วย
ครับ
ว่าที่จะต้องรับหลักการเพราะอะไรเข้าใจไห
ม
แต่ผมพยายามจะไม่เข้าก่ายเรื่องของความเชื่อของศาสนาอื่นถูกไหมผมพยายามยึดโยงอยู่กับหลักการของศาสนาอิสลาม
ครับ
เพราะมันจะเป็นผลกระทบผมถามกลับไปว่าถ้ากฎหมายฉบับนี้มันมีผลบังคับใช้จริงสภาผ่านให้บังคับใช้จริงและไปบังคับใช้กับพี่น้องในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีอีกกฎหมายฉบับหนึ่งคือครอบครัวและมรดก
ครับ
แล้วคนที่จดทะเบียนสมรสในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือผู้นำศาสนา
ครับ
ถูกไหมครับ
ครับ
ผู้นำศาสนาถ้าหากเขาบอกเขาทำไม่ได้มันขัดหลักการของภาคต่างๆคัมภีร์อัลกุรอานละตามของศาสนาอิสลามเขาจะถูกข้อหาละเว้นไหมหนึ่งห้าเขียนไหมครับ
ครับ
นี่คือปัญหาไงผมพยายามพูดให้หาทางออกตัดปัญหาตั้งแต่ต้นลมว่ามันมีพี่น้องคนไทยส่วนน้อยที่นับถือศาสนาอิสลามผมไม่ได้บอกว่าคนไทยที่นับถือศาสนาอิสลามคือคนส่วนใหญ่ของประเทศถูกไหมครับ
ครับ
และผมไม่ได้มีอคติอะไรกับกลุ่ม LGBT ผมก็ว่าในแนวคิดหลักการของผมตัดกะจุดยืนของผม
ครับ
คือผมรับไม่ได้มันขัดกับหลักการศาสนาอิสลามมันมีระบุในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน
ครับ
คำว่าคู่ชีวิตต้องเป็นผู้หญิงและผู้ชาย
เ
พื่อขยายเผ่าพันธุ์มนุษย
์ครับ
ถูกไหมครับ
ครับ
มันมีระบุในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเข้าใจไหมครับผมก็เลยบอกว่าผมก็ต้องพูดในมุมมองแหละความเชื่อของผมถูกไหมคร
ับ เข้าใจครับเข้าใจ
ผมจะไม่บอกว่า LGBT ไม่ดีไม่ใช
่
ถูกไหม
ครับ
ผมพยายามเสนอทางออกให้รัฐบาลว่าถ้ารัฐบาลจะเอาความสมรสเท่าเทียมก็ไม่มีปัญหาอะไร
ครับ
เพราะในรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศก็บทระบุชัดเจนนะครับว่ายังมีบทเฉพาะการ279แล้วเราออกกฎหมายลูกพระราชบัญญัติคือกฎหมายลูกรองจากรัฐธรรมนูญ
ครับ
ทำไมเราจะออกบทเฉพาะการไม่ได
้ยกเว้นอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
ใช
่ก็คือเอาอย่างนี้ผมสมมติแบบนี้ได้ไหมฮะว่าสมมติว่าถ้าทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่าเราจะมีร่างพรบไม่รู้แหละตัวไหนนะจะเป็นคู่ชีวิตหรือว่าสมรสเท่าเทียมเนี่ยสมมติว่ามันดันจนสุดทางจนประกาศในราชกิจจาแล้วเนี่ยแปลว่าในมุมมองของอันนี้ผมขออนุญาตผมไม่แน่ใจว่าผมใช้คำถูกหรือเปล่าว่าในมุมมองของคนที่นับถือศาสนาอิสลามหรือว่าอย่างคุณซูกาโน่ซึ่งเป็นตัวแทนเนี่ยก็มองว่าไม่ได้มีปัญหาถ้ามันจะถูกปล่อยออกมาแต่ขอมีบทเฉพาะการผมเข้าใจถูกต้องไหมฮะ
ไม่ใช่
อ่ะ
ผมรับไม่ได้นะจุดยืนก่อน
อ๋อคือไม่รับเลยตั้งแต่แรก
คือผมรับไม่ได้เลย
อันนี้ถ้าผมสมมติว่าถ้าสมมติทุกคนเขาเห็นพ้องต้องกันแล้วผ่านออกมาแล้วอย่างเงี้ยฮะเราจะทำยังไงอ่ะ
ก็อยู่ที่ฝ่ายที่ยกร่างนะครับใครที่เข้าไปเป็นกรรมาธิการใครที่อยู่ในคณะยกร่าง
ครับ
ถ้าคิดว่าคนไทยส่วนน้อยที่นับถือศาสนาอิสลาม ก็คือคนไทยส่วนหนึ่งต้องคิดในมุมมองของความรู้สึกในการดำเนินวิถีชีวิตของเขา
ครับ
เขายึดถือปฏิบัติมาเป็นร้อยปีโดยภายใต้กฎหมายคนที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายก็มี
ครับ
ใช้ในกฎระเบียบของกฎหมายครอบครัวและมรดกก็
ม
ีถูกไหมครับ
ครับ
นี่ที่ผมมองผมไม่ได้มองผมไม่ได้พูดถึงเรื่อง LGBT เข
้
าใจไหมครับ
เข้าใจครับ
ผมกำลังพูดว่าเราต้องเคารพ
ทุกความเห็น
กันและกัน
ท
ุกความเห็น
ใช่ใช่ถ้าอย่างนั้น
คนที่เห็นต่างเราก็ต้องยอมความเห็นต่าง
ครับผม
นี่เคารพในความเห็นต่างของคนทุกคนเพราะเราพยายามจะเดินทางสายกลาง
ครับ
ถูกไหมครับ
ครับ
ผมพยายามจะบอกว่าสังคมบ้านเราเป็นสังคมพหุวัฒนธรร
ม
มีความแตกต่างเรื่องของชาติพันธุ
์ครับผม
ศาสนาภาษาความเชื่อ
ครับ
แต่เราต้องอยู่ได้เพราะสังคมมีหลักคำจุนก็คือศาสนา
ถ้าอย่างนั้นแปลว่าในชั้นกรรมธิการเนี่ยตัวแทนของทางอ่ะสมมติตัวแทนในส่วนของพรรคประชาชาติที่จะเข้าไปในชั้นกรรมธิการเนี่ยก็จะ
ไม่มีครับ
เอาไม่มี
ไม่มีครับเราไม่ได้ส่งตัวแทนไปเป็นกรรมธิการแต่เราจะสามารถที่จะแปรยติ
ครับ
ขอแก้ไขในส่วนไหนแล้วก็เสนอไปกรรมธิการจะรับไม่รับมันก็เป็นเรื่องหนึ่งครับต้องเข้าใจก่อนนะเข้าใจก่อนก็เข้าใจไหมครับ
ครับครับถ้า
ผมพยายามสื่อในเหรียญอีกด้านหนึ่ง
เข้าใจฮะผมถึงถามว่าสมมติว่าถ้าสุดท้ายมันถูกผลักดันออกมาอย่างเงี้ยฮะแล้วเราจะยังไงต่อดีล่ะอย่างเงี้ยฮะ
อันนี้ก็อยู่ที่พี่น้องประชาชนแต่ผมเนี่ยผมต้องรับผิดชอบต่อคำพูดของผมเพราะเรามีความเชื่อว่าชีวิตเรา
ครับ
เป็นสิทธิ์ของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาเราเกิดโดยพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลา
ครับ
เราจะต้องกลับไปสู่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาแล้วเราจะต้องถูกสอบสวนทุกการกระทำทุกคำพูดที่เราพูดบนโลกใบนี้ก็ต้องมีในวันสิ้นโลกอันนี้คือความเชื่อผมพยายามจะบอกสะท้อนเห็นว่านี่คือสิ่งที่พี่น้องประชาชนเขาพูดให้ผมฟังเพื่อให้ผมมาสะท้อนให้แต่ว่าเนื่องจากการที่ปลาในสภาเนี่ยมันมีเวลาแค่7นาทีเราก็ลงลึกไม่ได้ถูกไหมครับ
ครับครับ
สิ่งที่ผมพยายามที่เขาบอกว่าทำไมองค์กรอื่นเขาไม่เขาก็โกรธยังไงพอพูดเรื่องนี้กระแสตีกลับถูกไหมแต่ผมเป็นคนบอกว่าผมยึดมั่นในหลักการของผ
ม
จุดยืนของผมอุดมการณ์การทำงานของผ
ม
ถูกไหมครับ
ครับ
ก็ไม่ได้ก้าวไก
่พูดดีแล้วครับวันนี้เราก็อยากฟังความคิดเห็นจากหลายๆฝ่ายเหมือนกันใช่ครับ
ครับ
ทีนี้เมื่อกี้นี้คุณซูกาโน่บอกว่าเราเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนที่มาสะท้อนในสภาแต่ทีนี้หลังจากที่วาระแรกเนี่ยเขารับหลักการกันไปแล้วได้ไปพูดคุยหรือได้ไปสะท้อนเรื่องนี้มีประชาชนสะท้อนในพื้นที่มาบ้างแล้วหรือยังฮะสำหรับร่างที่มันผ่านวาระแรกไปแล้วเนี่ย
ในมุมมองของพี่น้องประชาชนคนไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม
ครับ
เขาก็ตอบให้กำลังใจผมขอบคุณผมที่เป็นตัวแทนของเขาไปพูดแทนเขาในสภาสะท้อนให้สังคมคนไทยอีกส่วนใหญ่ของประเทศได้รู้ว่าความรู้สึกของพี่น้องคนไทยที่นับถือศาสนาอิสลามที่เป็นชนกลุ่มน้อย
ครับ
ชายขอบกลุ่มหนึ่งที่เคยถูกทอดทิ้งมานานเราก็พยายามใช้ตัวแทนของในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมาสะท้อนฉะนั้นเห็นไหมว่าครับว่าแม้ทั้งเรื่องของกัญชาเสรี
ครับ
ซึ่งขัดหลักการของศาสนาอิสลามเราก็มีจุดยืนของเราไม่รับเราไม่เห็นด้วยหรือว่าสุราเสรีเราก็ไม่เห็นด้วยเพราะมันผิดหลักการศาสนาอิสลาม
อ
ะไรก็ตามที่ผิดหลักการศาสนาอิสลาม
ครับ
เราไม่สามารถจะรับหลักการไม่ใช่ LGBT อย่างเดียว
หมายถึงว่า
แต่ไหมครับ
พรบ.สุราก้าวหน้าก่อนหน้านี้เราก็ไม่ได้โหวตเหมือนกันไม่ได้รับ
กัญชาผมก็ไม่รับ
ครับครับ
ต้องให้ความเป็นธรรมกับผมด้วยถูกไหมครับ
ครับครับ
คุณรับเข้าใจไหมครับ
เข้าใจครับเข้าใจครับถ้า
อะไรก็ตามที่มันขัดหลักการศาสนาอิสลาม
เราจะไม่รับ
เป็นส.ส.ที่นับถือศาสนาอิสลามผมรับไม่ได้
แต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นๆเราก็ยังมีความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกันกับพรรคร่วมฝ่ายค้านถูกต้องไหมฮะ
หลักการเข้าใจไหม
ครับ
ถ้าไม่ขัดกับหลักการเข้าใจไหมเราอุดมการเราจะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยยังไงผมก็ทำงานในสภาก็ทำงานด้วยกันและผมก็ส.ส.พรรคก้าวไกลไม่ใช่ไม่เคยไม่คุยผมกับอาจารย์ธัญวัฒน์ผมก็คุย
ครับ
บอกอาจารย์ถ้าอาจารย์จะออกนี้ ให้มีบทเฉพาะกาลได้ไหมถ้าอาจารย์มีบทเฉพาะกาลในกฎหมายที่อาจารย์เสนอเนี่ยผมจะไม่อภิปรายแม้แต่คำเดียว
แล้วอาจารย์ว่าไงฮะ
เขาก็เป็นร่างออกมาพอเอาร่างออกมาเนี่ยกี่มาตราผมก็พยายามศึกษาข้อเท็จจริง
ครับ
แล้วมันไปแก้หัวใจคำว่าคู่ชีวิตหรือคู่สมรสไม่ระบุเพศมันก็เลยขัดไง
อ
๋
อ
เข้าใจไหม
ครับครับ
ถูกไหม
คุ
ณรู้เข้าใจไหมครับ
ถ้า
ผมจะพยายามสื่อให้ทุกคนได้เข้าใจว่
า
เราไม่ใช่รังเกียจ LGBT
ครับเข้าใจฮะ
อะไรก็ตามกฎหมายอะไรก็ตามที่ออกมาขัดกับหลักการของศาสนาอิสลาม
เราไม่รับ
กับพระมหากัมภีร์อัลกุรอานเราไม่สามารถจะเห็นด้วยหรือรับหลักการได
้เข้าใจครับถ้าอย่างนั้นแล้วพอดีผมเห็นคอมเมนต์ของผู้ชมบางท่านนะเขาสอบถามก็มาอันนี้ด้วยความเคารพนะครับว่าเอ๊ะคนที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยแล้วมีที่เป็น LGBTQ+ ไหมฮะด้วยความเคารพจริงๆแล้วอย่างนี้เขาจะมีข้อเรียกร้องอะไรมาถึงเราบ้างไหมฮะ
ก็ในทุกผมว่าทุกศาสนามีหมดถูกไหมครับ
ครับผม
แต่ว่าเขาก็ต้องเคารพในหลักในถ้าเขาคิดว่าเขาคืออิสลาม
เ
ขาต้องยึดในหลักการของอิสลามเข้าใจไหมครับ
ครับ
ไม่ใช่บอกในอิสลามไม่มีLGBT ในอิสลามมี LGBT แต่ในอิสลาม LGBT ในอิสลาม
ก็ต้องเคารพ
ยึดหลักของหลักการของศาสนา
อิสลาม
ถูกไหมครับ
อืมเข้าใจครับอืมถ้าอย่างนั้นแปลว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราติดแค่เรื่องของกัญชาเรื่องของสุราก้าวหน้าเรื่องของสมรสเท่าเทียม
ทุกอย่างแม้ทางการบ่อนเสรีเราก็รับไม่ได้
บ่อนเสรีด้วยอีกเรื่องนึงแต่ว่าเรื่องอื่น
หลักการไงเงินการพนันถือเป็นหลักการไหม
เข้าใจฮะหลักการของศาสนาอิสลาม
ไม่ได้
ครับ
มันเป็นฮารอม
แต่ว่าจุดยืนของเราของพรรคประชาชาติของคุณซูกาโน่ก็คือพรรคร่วมฝ่ายค้านแน่นอนอันนี้ไม่เปลี่ยน
ของผมของสสที่นับถือศาสนาอิสลาม
ครับ
ถูกไหมครับ
ครับ
แล้วโดยเฉพาะในพรรคประชาชาติเรายืนจุดยืนของเราอย่างนี้ถูกไหมครับ
ครับ
ต้องเข้าใจนะครับว่าผมพยายามพูดในทางสายกลางคุณว่าเข้าใจไหมครับผมพยายามสื่อในทางสายกลางผมจะมาพยายามไม่แตะเหรียญอีกด้านหนึ่งผมจะพูดในมุมเหรียญด้านที่ผมต้องการ
โอเค
เข้าใจไหมครับ
ครับผมอ่ะทีนี้คุณโซกาโน่ครับเราพักเรื่องนี้ไว้นิดหนึ่งครับสุดท้ายการอภิปรายไม่ไว้วางใจรอบหน้าในส่วนของพรรคประชาชาติในส่วนของคุณโซกาโน่เราเล็งที่จะอภิปรายประเด็นไหนไว้บ้างฮะ
ก็มีเรื่องของจริยธรรมเรื่องการเลือกประโยชน์ก็มีกระทรวงเดียวครับ
ครับ
กระทรวงคมนาคม
คุณศักดิ์สยามชิดชอบใช่ไหมฮะ
ถูกต้องครับ
ครับผมก็ได้วางตัวคนอภิปรายไว้แล้วบ้างยังครับ
ก็กำลังวางตัวกำลังดูในหลักฐานที่เราได้มา
ครับ
รอบนี้เรามีหลักฐานครับ
แล้
วเราแต่หลักฐานของเราจะเป็นใบเสร็จหรือไม่เป็นใบเสร็จมันก็อยู่ในวันอภิปรายแต่ปัญหาผมอยากเรียนคุณออฟนิดนึงว่า
ครับ
เวลาอภิปรายเนี่ยบางทีพอเราเป็นพรรคเล็กเนี่ย
ครับ
พรรคใหญ่ให้เวลาเราน้อยมาก ซึ่งอันตรงเนี้ยมันเป็นไปไม่ได้การอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วคุณให้เวลา15นาที20นาทีแล้วจะไปขยี
้
ให้มันคนฟังทั้งประเทศเข้าใจในตรรกะหรือเป้าหมายถูกมั้ยครับ
มันน้อยเกินไป
ใช่ให้ผมยังพรรคประชาชาติ7เนี่ยให้แค่30นาทีเนี่ยผมถามว่าพอไห
ม
ผม6คนอ่ะ
ถ้าอย่างนั้นสมมติ
7นาที
สมมติมีพรรคร่วมฝ่ายค้านมีพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลเขาฟังอยู่นี่คุณซูกาโน่จากพรรคประชาชาติอยากได้สักกี่นาทีฮะ
ผมอยากขอร้องครับอยากให้แบ่งเลยครับว่าทั้งตัวนายกจะใช้เวลากี่ชั่วโมงท่านตัวรองนายกใช้เวลากี่ชั่วโมงรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงที่มีอยู่ในเป้าอีก11คนเนี่ยอีกแต่ละคนเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่หาเวลาทั้งหมดถ้ามันได้5วันก็มาหารกันแบ่งกันเขาว่าของนั้นกระทรวงคมนาคมเนี่ยได้เวลากี่ชั่วโมงพรรคประชาชาติอยากขอเป็นเจ้าภาพจะดูแลเรื่องของพรรคกระทรวงคมนาคมนี่คือเราคุยกันในนามกับในท่านเลขาธิการพรรคด้วยครับ
ครับผมแล้วได้พูดคุยกับทางพรรคร่วมหรือยังฮะในประเด็นนี้
อันนี้เป็นหน้าที่ของเลขาธิการครับแล้วก็ได้สื่อให้ท่านเลขาเป็นตัวกลางเพราะท่านจะเป็นตัวแทนของพรรคไปประชุมร่วมของพรรคร่วมฝ่ายค้าน
ครับผมโอเคครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอ
โอเคนะ
รอติดตามในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับขอบคุณมากครับคุณซูกาโน่สวัสดีครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ ุณผู้ชมครับนี่คือคุณซูกาโนมัทาครับสสยะลาอุ๊ยขออภัยครับไมค์ผมล้มนะฮะคุณซูกาโนมัทาครับสสจากจังหวัดยะลาพรรคประชาชาตินะครับได้มาร่วมพูดคุยกันนะครับถึงเรื่องของการไม่สามารถโหวตรับหลักการร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมได้เนื่องจากว่าหลักการของศาสนาอิสลามนั้นอยู่บนสุดนะครับอยู่เหนือสุดที่ต้องเคารพนะครับที่ต้องปฏิบัติตามนะครับอ่ะมุมมองต่างกันไม่เป็นไรนะครับลองแสดงความเห็นมาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับว่าคุณคิดเห็นอย่างไรในประเด็นนี้ซึ่งผมก็ยอมรับนะครับว่ามันเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็มาคุยกันมาแลกเปลี่ยนกันนะครับเพื่อนๆครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปประเด็นต่อไปที่จะพูดคุยกับแขกรับเชิญท่านที่2ของเรานะครับนั่นก็คืออาจารย์ออสนะครับรองศาสตราจารย์ดร.วีรชัยพุทธวงศ์นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเกริ่นสั้นๆในเรื่องของกัญชานะครับว่ามันมีอะไรคืบหน้าบ้างนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยทางกทม.นะครับนำโดยผู้ว่าชัชชาติ ศรีธิพันธ์เนี่ยออกมาแถลงว่ามี4เคสในกรุงเทพมหานครที่ป่วยแล้วก็เสียชีวิตจากการเสพกัญชานะครับบางก็ว่าเสพกัญชาเกินขนาดนะครับแต่ว่าล่าสุดวันนี้ดูเหมือนว่ามันจะพลิกไปอีกมุมนึงเลยนะครับหลังจากที่คุณอนุทินชาญวีรกูลแล้วก็ดร.ชัชชาติ ศรีธิพันธ์เนี่ยได้พูดคุยกันเมื่อวานนี้นะครับอย่างกรณีของชายวัย51ปีที่เสียชีวิตแล้วก็มีข้อมูลออกมาจากกทม.นะครับบอกว่าเกิดจากการเสพกัญชานะครับปรากฏว่าวันนี้ครับผู้อำนวยการสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครครับได้ออกมาบอกสาเหตุที่แน่ชัดของชายคนนี้นะฮะจากการตรวจสอบผลเลือดไม่พบสาร TSC หรือว่าสารที่มีส่วนประกอบของกัญชานะครับนี่ฮะและสาเหตุที่เสียชีวิตคือหัวใจล้มเหลวญาติพี่น้องไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนะครับไม่ได้ส่งศพไปผ่าชันสูตรและนำไปประกอบพิธีทางศาสนาเสร็จสิ้นไปแล้วด้วยนะครับคุณผู้ชมครับที่เห็นอยู่นี้เป็นตารางตอนแรกที่ทางกทม.ได้แจ้งออกมานะครับว่าโอเค4คนนี้เนี่ยเสียชีวิตเพราะกัญชาบาดเจ็บเจ็บป่วยเพราะกัญชานะครับแต่วันนี้ทางสำนักการแพทย์ได้แถลงดูเหมือนว่าจะเป็นอีกเรื่องนึงเลยนะครับส่วนผู้ป่วยอีก2คนนะครับที่อายุ17และอายุ25เนี่ยอาการดีขึ้นก็กลับบ้านไปแล้วนะครับอันนี้ใจสั่นนะครับไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับส่วนคนที่อายุ16ปีนะครับญาติให้ข้อมูลนะครับบอกว่าเสพกัญชาร่วมกับยาเสพติดชนิดอื่นมีอาการหายใจอ่อนแรงต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตอนนี้ยังอยู่ใน ICU นะครับเพราะฉะนั้นสรุปทั้ง4เคสเนี่ยคุณหมอบอกว่าไม่สามารถบอกได้ว่าเสพกัญชาเกินขนาดเพราะมีข้อมูลแค่ว่าเสพยามาเสพกัญชามาแต่ไม่รู้ว่าเสพไปมากน้อยขนาดไหนแล้วญาติก็ไม่สามารถบอกได้นะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าสิ่งที่อาจารย์ชัชชาติได้พูดไปเมื่อวันก่อนเนี่ยก็อาจจะต้องไปตรวจสอบและพอไปตรวจสอบปุ๊บก็ออกมาเป็นแบบนี้คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นนี้ก็แสดงความเห็นมาได้เพราะว่าเมื่อวานนี้คุณชัชชาติก็ออกมาขอโทษเรื่องนี้แล้วด้วยนะครับขณะเดียวกันครับวันนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลครับได้ลงนามประกาศสมุนไพรควบคุมกัญชาอาศัยความพรบส่งเสริมและคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเพื่อคุ้มครองผู้อายุต่ำกว่า20ปีเด็กเยาวชนและหญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรนะครับประกาศมีอะไรบ้างครับสั้นๆคร่าวๆนะครับก็คือให้กัญชาหรือว่าพืชในตระกูลแคนนาบิสเป็นสมุนไพรควบคุมนะครับคนอายุ20ปีขึ้นไปเอาทำได้ครับแล้วแต่เลยนะครับจะทำอะไรก็ทำนะครับยกเว้นสูบในที่สาธารณะยกเว้นสตรีมีครรภ์ไม่ได้ครับจำหน่ายให้คนอายุต่ำกว่า20ปีจำหน่ายให้หญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรอันนี้ไม่ได้นะครับเรื่องของแพทย์แผนไทยทำได้ครับลุยเลยครับนะใช้ประโยชน์ได้ครับผู้ป่วยสามารถครอบครองได้ใช้ประโยชน์ได้นะครับนี่ฮะนี่คือประกาศล่าสุดจากสาธารณสุขนะครับส่วนเรื่องช่อดอกคุณอนุทินบอกว่าไม่ได้ห้ามครับแต่ห้ามสารสกัดย้ำตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ได้ห้ามช่อดอกแต่ห้ามสารสกัดนะครับแล้วก็ได้แนะนำด้วยนะครับว่าปริมาณกัญชาที่ใส่ในอาหารเนี่ยอย่างหม้อต้มอย่างเงี้ยนะฮะช่อดอกก็ไม่ควรจะเกิน 1-2 ดอกนะครับแล้วก็การต้มช่อดอกจะเข้าข่ายการสกัดไหมนะครับคุณอนุทินบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่มีปัญหาในการใช้ส่วนใหญ่ปัญหาเกิดจากการเสพสูบแล้วก็นำสารสกัดไปใช้มากเกินไปนะครับขณะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับได้พูดผ่านโฆษกรัฐบาลครับบอกว่าเป็นห่วงเด็กเยาวชนประชาชนทั่วไปนะครับต้องเร่งทำความเข้าใจในเรื่องนี้ถึงการใช้กัญชาที่ถูกต้องอันตรายและโทษของกัญชานะครับแล้วก็ย้ำว่าวัตถุประสงค์ของการปลดล็อกกัญชานั้นเพื่อการแพทย์ด้านเศรษฐกิจและด้านสุขภาพแค่3ด้านเท่านั้นนะครับทีนี้คุณผู้ชมครับในเรื่องของ กัญชาเนี่ยมันจะมีชื่อสารอยู่2ตัวนะครับคือ THC และ CBD นะครับซึ่งเป็นสารสกัดที่พบได้ในกัญชาหรือกัญชงอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะครับทีนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยข้อมูลมันค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยสอบถามเพิ่มเติมนะครับกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับรองศาสตราจารย์ดร.วีระชัยพุทธวงศ์หรือว่าอาจารย์ออสครับจากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อาจารย์ออสสวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณออฟครับ
ครับอาจารย์ออสโอ้โหนี่อาจารย์คิวทองมากนะครับอาจารย์เวลามีเรื่องวิทยาศาสตร์นี่อาจารย์ไปทุกช่องเลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันนะครับอ้าวก่อนอื่นเลยครับเมื่อสักครู่ที่ผมได้เล่าไปเรื่องของคุณอนุทินลงนามประกาศสมุนไพรควบคุมกัญชาแล้วก็มีข้อ1 2 3 4ออกมาเนี่ยอาจารย์ว่ามันต่างจากก่อนหน้านี้มั้ยฮะมันจะมีผลอะไรเพิ่มเติมมั้ยฮะ
คืออย่างนี้ครับตัวคือตอนนี้มันเกิดกระแสหลายอย่างนะครับเขาก็พยายามที่จะมาแก้นะครับแต่ว่าถ้าเราไปดูเจตนารมณ์ของกฎกระทรวงฉบับนี้นะฮะที่ประกาศในราชกิจจาเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์65แล้วก็บังคับใช้เมื่อวันที่9เนี่ยเขาต้องการเอากัญชงกัญชาเนี่ยออกจากพืชเสพติดให้โทษประเภท5จริงๆตามกระท่อมไปนะครับถ้าเราไปดูในกฎกระทรวงฉบับนี้ยังคงเหลือก็คือตัวฟินนะครับที่ให้มอร์ฟีนนะฮะที่คุณหมอเอามอร์ฟีนมาใช้นะแล้วก็มีเห็ดขี้ควายนะครับส่วนกัญชงกัญชาเอาออกแต่ให้เหลือไว้แค่สาร THC นะสาร THC ที่เกิน 0.2 %โดยน้ำหนักนะครับทีนี้สาร THC มาจากไหนสาร THC ก็อยู่ในกัญชานะครับ
ครับ
เยอะนะฮะอยู่ในกัญชาเยอะมากพูดง่ายๆก็คือเอากัญชาและกัญชงออกแต่ว่าขังสาร THC ที่อยู่ในกัญชาไว้นะครับพูดง่ายๆก็คือถ้าใครก็ตามไปสกัดมันออกมานะฮะแล้วตำรวจไปเจอเช่นอาจารย์น็อตปลูกต้นกัญชาก็เหมือนปลูกต้นมะม่วงละแล้วถ้ามันเอาดอกมาแล้วก็มาบีบเป็นน้ำเหนียว
กัญชา
ใช่แล้วตำรวจมาเจอนะฮะตำรวจจะไม่สนต้นกัญชาเราเลยเขาจะมาดูที่แก้วน้ำเราที่เราเก็บนี่แหละแล้วส่งไปตรวจถ้าเกิด0.2นี่ก็โดนเลย
โดนเลย
ครอบครองสารเสพติดให้โทษประเภท5นะครับอันที่1อันที่2ก็คือผลิตสารเสพติดให้โทษประเภท5โดยไม่ได้รับอนุญาตก็คือการสกัดแล้วถ้าเราเอายางเหนียวๆนี่ไปขายด้วยจำหน่ายสารเสพติดให้โทษประเภท5เต็มๆเลยนะครับอันนี้ก็คือเจตนาลมก็คือต้องการเอาต้นกัญชากัญชงออกไปเหมือนต้นมะม่วงทั่วไปนะครับ
ครับผม
ทีนี้ถ้าเราเล่นมุกนี้กับฟินถ้าเล่นมุกนี้กับฟิน
ฮะ
นะสมมติจะน้อยเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขจะน้อยก็เล่นได้บอกว่าปลดล็อกฟินแต่ว่าสารมอร์ฟีนยังเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท5
ก็ปลูกฟินกันได้เลยทั่วบ้านทั่วเมือง
คุณปลูกไปเลยแต่คุณห้ามสกัดออกมาเป็นก้อนเหนียวๆก็คือมอร์ฟีนนะครับแล้วทีนี้มอร์ฟีนเนี่ยคุณหมอใช้ทางการแพทย์มันคล้ายๆกันนะมอร์ฟีนหมอแก้ปวดหมอต้องสั่งให้ THC ก็เหมือนกันครับประชาชนจะไปเอาสาร THC ไม่ได้ต้องเป็นหมอสั่งต้องไปที่กรมการแพทย์กรมแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลที่มีคลินิกกัญชาใช่ไหมครับเพราะนั้นหมอต้องสั่งให้ THC เพื่อใช้ในทางการแพทย์เช่นอาจารย์น็อตนอนไม่หลับนะครับก็ไปหาหมอบอกว่าขอ THC สกัดนะฮะหมอก็จะให้มาเป็นขวดนะฮะแล้วตีเอาขวดมาให้ดูนะครับเอาหมอเอาขวดมาอันนี้ให้ดูสดๆตอนนี้นะฮะ
ดีครับอาจารย์ครับ
แต่ว่าแต่ก็มีใบอนุญาตนะครับมีใบอนุญาตครบ
ครับอืม
แต่ทีนี้ประชาชนเขารู้แล้วไงครับว่าจะต้องไปเอาที่ไหนนะฮะเขารู้แล้วว่าจะต้องไปเอาที่ไหนก็คือไปปลูกแล้วได้ดอกมา
ครับ
เหมือนอย่างเงี้ยเหมือนอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเป็นอย่างเง
ี้
ย
นี่ฮะ
เป็นน้ำมันกันน้ำมันอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวนี้เป็นน้ำมัน CBD นะครับ CBD ถูกกฎหมายเนี่ยดอกออกมาจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะครับเขารู้แล้วว่าไม่ต้องไปหาหมอแล้วไม่ต้องไปขอไม่ต้องให้แพทย์สั่งก็ไปปลูกเลยนะครับกัญชาปลูก4เดือนนะครับเดือนที่1ก็คือเขาเรียกว่า germination ช่วงที่มันงอกเดือนที่2ที่3เขาเรียกว่า vegetative ก็คือ training ต้นให้มันใหญ่ขึ้นนะเดือนที่4ก็คือ flowering ก็คือทำให้มันออกดอกนะแล้วเขาก็จะเก็บดอกนั่นแหละมาแล้วก็ใช้สาร THC ซึ่งตอนนี้เราเห็นแล้วใช่ไหมครับดอกก็ไปขายกันจีละ700กรัมละ700กรัมก็ใส่รถขายเพราะว่าเขาต้องการเสพตัว THC ที่อยู่ในนั้นนะฮะก็คือสูบก็คือเอาสาร THC เข้ามานะฮะ
ครับ
ทีนี้ตัวเนี้ยมันก็จะออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทนะครับก็ทำให้ช่วงแรกก็จะรู้สึก
อาจารย์ขออนุญาตสั้นๆนิดนึง ที่บอกว่าออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทอันนี้กรณีที่ TSC เกิน 0.2 ใช่ไหมฮะหรือว่า 0.2 ก็เป็น
คือ 0.2 เอาคำนี้ก่อนนะฮะ 0.2 คือถ้าครอบครองเกินเนี่ยผิดกฎหมาย
ใช่
แต่ตัวอาจารย์ออสเนี่ยน้ำหนักเยอะๆอาจารย์ออสจะทนได้สัก 5% ก็ได
้อ๋อ
คุณออสอาจจะ 0.2 ล่วงแล้วอย่างเงี้ยเข้าใจมั้ยฮะแล้วทีนี้ไอ้พวกเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากโดนจับต้องให้สารดีซีอยู่ในดอกต้องอยู่ในดอกตลอดห้ามเอาออกมาเพราะฉะนั้นประชาชนก็รู้ว่าเราต้องการสารดีซีในดอกเราก็เอาดอกไปใช้ยังไงก็สูบใช่ไหมครับเป็นเลกเกชันเป็นสันนาการก็สูบเข้าไปก็เจอสารดีซีถ้าบางคนทนได้ก็อยู่เรื่อยๆถ้าบางคนทนไม่ได้ก็เริ่มละคอแห้งตาแดงเริ่มหัวเราะโลกสวยแล้วสักพักก็ไปดาวอังคารนะครับซึ่งก็เคยมีข่าวที่สหรัฐอเมริกาคนเสียชีวิตจากการเสพ THC เนี่ยมีน้อยนะครับแต่ว่าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากการหลอนเพราะ THC มีเยอะเช่นไปดาวอังคารแล้วโดดตึกหรือขับรถอยู่เขาเรียกว่าบางคนก็พอไปดาวอังคารเนี่ยอาการกลับมาก็คือหลับเขาเรียกว่าหลับนกไม่รู้เคยสูบหรือเปล่าอาจารย์ว่าทำ
ไม่เคยไม่เคยผมไม่เคยสูบอะไรเลยสักอย่าง
ตัวเนี้ยแรงครับก็คือบอดี้การ์ดของอาจารย์ออสเนี่ยเป็นทหารด้วยสูบมวนเดียวนะฮะล้มทั้งยืนเขาแพ้
นี่เดี๋ยวผมต้องอึ้งกับบอดี้การ์ดอาจารย์ออสสูบมวนเดียวล้มทั้งยืนหรือว่าอึ้งกับที่อาจารย์มีบอดี้การ์ดก่อนดีฮะผมเริ่มงงแล้วอาจารย์ผมขอขัดนิดนึงเดี๋ยวมันจะยาวไปกว่านี้ก็คือว่ามันยังมีหลายท่านบางท่านที่เขายังไม่ค่อยเข้าใจอาจารย์ว่าไอ้ THC ที่กำลังพูดถึงเนี่ยกับ CBD เนี่ยมันเหมือนหรือมันต่างกันยังไงแล้วมันมีผลใช้ต่างกันยังไงอาจารย์ตรงนี้นิดนึง
เข้าใจฮะก็คือตอนนี้อาจารย์กำลังพูดถึง THC ก
่อ
นทีนี้กฎหมายเขาก็จะแยกกัญชากับกัญชงเนี่ยเขาแยกกันโดยเปอร์เซ็นต์ THC
ครับ
ถ้า THC เกิน 1% ตามกฎหมายนะครับเขาถือว่าพืชนั้นเป็นกัญชาถ้าต่ำกว่า 1% เขาเรียกว่าพืชนั้นเป็นกัญชง
ครับ
โอเคนะเราแยกตัวนี้ก่อนนะครับก็คือเพราะต้นกัญชากัญชงเนี่ยมันแยกกันยากมากมันมี5ใบคล้ายๆกันแต่ทีนี้โดยธรรมชาติของกัญชงเนี่ย THC มันจะต่ำมากๆเลยนะครับบางสายพันธุ์เนี่ยอยู่แค่ 0.2% บางสายพันธุ์อยู่ที่ 0.3% บางสายพันธุ์อยู่ที่ 0.5 แต่ตัวกัญชงเนี่ยมันจะมีสารตัวนึงชื่อสาร CBD
ครับ
CBD ก็จะมาจากแคนนาบิไดออลนะครับ THC ก็คือเตตะแคนนาบินอลสาร2ตัวเนี้ย THC กับ CBD ถ้าเทียบกันก็เหมือน THC ก็พี่เสกโลโซแนวนั้นหน่อยCBD ก็พี่เบิร์ดธงชัยอะไรประมาณเนี้ยแต่ THC เนี่ยก็คือไปดาวอังคารได้หลอนได้แต่ CBD เนี่ยไม่เมาสรรพคุณทั้ง2ตัวเหมือนกันเลยนะครับก็คือทำให้หลับลึกลดน้ำตาลในเลือดลดไขมันในเลือดลดการอักเสบนะครับมันเลยมีกฎกระทรวงตัวกัญชงเนี่ยมีกฎกระทรวงเมื่อปี2564เดือนมกราคมประกาศปลดล็อกตัว CBD เนี่ยให้ใช้ได้นะครับแล้วก็มีกฎกระทรวงฉบับที่429นะท่านผู้ฟังลองค้นดูนะครับกฎกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่429อธิบายไว้ชัดเจนว่าอนุญาตให้ใช้ CBDในอาหารและเครื่องดื่มได้นะครับเปอร์เซ็นต์ที่ใช้ได้เนี่ยก็ถึง75มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมพูดง่ายๆ CBD จะเอามาใช้ในอาหารและเครื่องดื่มได้ CBD ได้จากไหนได้จากกัญชง CBD ไม่เมานะครับ CBD ใช้ในต่างประเทศอาหารและเครื่องดื่มเช่นกันไม่เมานะครับใช้ได้แต่สรรพคุณเหมือนกับ THC แต่บังเอิญเนี่ยเรื่องนโยบายเรื่องกัญชาเนี่ยเขานำหน้ามาก่อนความจริงเราคิดว่าน่าจะปลดล็อกตัวกัญชงเพื่อเอา CBD แล้วขังกัญชาขัง THC ก่อนแต่เพิ่นเขาอยากจะปลดล็อกกัญชาด้วยเขาก็เลยเอาทั้งกัญชากัญชงออกไป
เลย
ก็เลยทำให้ทุกคนเนี่ยแยกไม่ออกระหว่างกัญชงกัญชาความจริงแล้วเนี่ยใครที่แพ้กัญชาเนี่ยให้หันมาที่กัญชงเพราะกัญชงมันมี CBD เยอะ CBD ที่สกัดออกมาจากกัญชงนะครับCBD ที่สกัดออกมาจากกัญชงจะมีลักษณะเป็นแป้งสีขาวนะครับจานัดมีให้ดู
ยังไงฮะ
เนี่ย
อันนี้คือ CBD
มันคือแป้ง
เอาอีกแล้ว มันคือแป้งอ่ะอันหน้าตาเป็นอย่างนี
้หน้าตาเป็นอย่างนี้เลยตัวเนี้ยเอาออกมาจากดอก
ครับ
จากดอกกัญชงแต่ตัวนี้ไม่เมาไม่ติดนะฮะประชาชนต้องรับความรู้ด้าน CBD มากขึ้นเขาอนุญาตให้ใช้ในอาหารเครื่องดื่มและเครื่องสำอางและอาหารสัตว์นะฮะ
ครับ
CBD
นิดนึงอาจารย์คือการสกัด THC กับ CBD เนี่ยขั้นตอนมันเหมือนกันไหมหรือมันมีจุดไหนที่ต่างกัน
การสกัด THC กับ CBD คล้ายๆกันแต่การจะสกัด THC จะต้องได้รับใบอนุญาตทางการแพทย์เพราะ THC ใช้ทางการแพทย์เพราะนั้นโรงงานสกัดจะมาตรฐานสูงมากเขาเรียกมาตรฐาน PICS ทางด้านเภสัชนะซึ่งก็มีที่ทำได้ก็คือองค์การเภสัชของเอกชนไม่มีสักเจ้าเลยแต่การสกัด CBD เนี่ยมันเป็นฟู้ดเกรดตอนนี้มีโรงงานสกัดในประเทศไทยอยู่ทั้งหมด11โรงที่ได้รับใบอนุญาตกฎหมายกฎกระทรวงฉบับที่429ระบุชัดเจนก็คือ CBD ถ้าสกัดจากโรงงานสกัดก็เปรียบเสมือนน้ำตาลทรายครับขายได้ทั่วไปเลยก็เหมือน CBD ตัวนี้ได้มาจากโรงงานสกัดที่มีใบอนุญาตถูกต้อง
ครับ
ก็เราก็ถือครองได้แล้วมันไม่ใช่สารเสพติดให้โทษประเภท5ถ้าเราดูกฎกระทรวงฉบับล่าสุดที่บังคับใช้วันที่9มิถุนายนเนี่ยเราเห็นนะเขาเอากัญชงกัญชาออกแต่เขาคงสารอะไรไว้สาร THC ตัวเดียวไม่มี CBD นะฮะเห็นไหมฮะเขาไม่ใส่คำว่า CBD เข้าไปนั่นหมายความว่า CBD ไม่ใช่สารเสพติดให้โทษประเภท5
โอเค
เนี่ยประชาชนกำลังหลงประเด็นอยู่ว่าก็ไปเหมาแล้วก็คุณหมอบางคนไม่รู้เรื่องก็เขียนทั้ง CBD ทั้ง THC พอเข้าใจไหมครับแต่ CBD เนี่ยถ้าเราดูจริงๆในต่างประเทศเขาใช้ในอาหารเครื่องดื่มเครื่องสำอางคอสเมติก
เยอะแยะ
เยอะแยะเป็นเรื่องปกติเขาทำกันมา10กว่าปีแล้วไมค์ไทสันรวยไม่ใช่รวยจากกัญชานะครับ
กัญชงเหรอ
ผม
อ๋อที่เขาทำขายเป็นผลิตภัณฑ์ของเขา
ใช่เขาทำ CBD ขายแต่ว่าเขาสตาร์ทจากกัญชาในสหรัฐอเมริกาบางรัฐก็ยังคุมอยู
่
เห็นไหมฮะบางรัฐก็เป็นเลคเคชันเป็นสันทนาการเต็มรูปแบ
บ
มันไม่ได้ทั้งประเทศอเมริกานะ
ของเรานี่ทั้งประเทศนะ
ของเราทั้งประเทศของเราเนี่ยเทียบเท่าประเทศที่เจริญสุดๆ
อาจารย์ว่าน่าเป็นห่วงไหมเอาตรงๆในมุมอาจารย
์น่าเป็นห่วงอเมริกาเนี่ยเขายังคือเขาเรียกปลดล็อกทางอาหารเนี่ยทั้งประเทศแต่ปลดล็อกกัญชาเนี่ยแค่บางมลรัฐบางรัฐยุโรปเนี่ยปลดล็อกแค่ 20%
ครับ
ญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้มี THC เลยครับไม่อนุญาตเลยแต่อนุญาตให้นำเข้า CBD ได้ไม่อั้นไม่อนุญาตให้ประชาชนปลูกแต่อนุญาตให้นำเข้าเฉพาะ CBD นะครับแต่เฉพาะผงขาวเนี่ย CBD เนี่ยแต่ข้อแม้ของญี่ปุ่นนะห้ามมี THC ต้องเป็น THC ฟรีต้องซีโร่กฎหมายไทยนะห้ามนำเข้า CBD เนี่ยห้ามนำเข้าจากต่างประเทศแต่อนุญาตให้ส่งออกได้เขาต้องการส่งเสริมให้ซัพพลายเชนให้เกษตรกรเนี่ยปลูกกัญชง
แล้วก็ส่งออกมา
แล้วก็มาที่โรงสกัดก็เหมือนโรงสีข้าวครับปลูกข้าวมาโรงสีข้าวคือโรงสกัดหลังจากนั้นก็เอาไปทำเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งผลิตภัณฑ์จะออกประมาณปลายเดือนเนี้ยยักษ์ใหญ่ค่ายเครื่องดื่มไม่บอก
แล้ว
ยักษ์ใหญ่เจ้าเดิมขาประจำได้ออยแล้วขึ้นออยได้แล้ว2เจ้าเผอิญจะรอดอยู่เบื้องหลังที่ในการฟอร์มสูตรก็เลยรู้แต่ขอให้อดใจรอก็จะออกในโมเดิร์นเทรดทั้งหมดร้านสะดวกซื้อทั้งหมดเราจะเห็นน้ำดื่ม CBD ออกมา Sparking CBD ในเครื่องสำอางให้ใส่ได้ถึง 1% ถูกกฎหมาย
ครับ
CBD เนี่ยต้านการอักเสบได้ดีมากใส่ครีมแต้มสิว2ชั่วโมงสิวยุบอย่างเงี้ยนะครับมีการทดลองโดยคุณหมอผิวหนังมันต้านการเสพแรงมากครับแล้วก็เขาเรียกอะไรเสริมภูมิคล้ายๆกับวิตามิน B12 มันก็คืออาหารเสริมครับ CBD ในประเทศไทยถูกจัดเป็นอาหารและยา
ถ้าอย่างนั้นแปลว่าเดี๋ยวหลังจากนี้อาหารเสริมทั้งหลายนี่จะมี CBD เพียบเลยไหมฮะเนี่ย
เพียบเลยครับ CBD อย่างนี้ครับคุณอ๊อฟนึกถึงคาเฟอีนคาเฟอีนในอดีตเนี่ยคือยาเสพติด
ครับ
กว่าที่คาเฟอีนจะมาอยู่ในชากาแฟไอ้เครื่องดื่มชูกำลังน้ำดำน้ำอัดลมฮะที่เป็นน้ำดำใส่คาเฟอีนหมดเลยแม้แต่ช็อกโกแลตก็ใส่คาเฟอีนแต่ปัจจุบันคาเฟอีนที่อยู่ในตลาดอาหารและเครื่องดื่มเนี่ย เป็นคาเฟอีนสังเคราะห์เนื่องจากว่าพืชมันผลิตไม่ทันนักวิทยาศาสตร์เลยสังเคราะห์เรียนแบบขึ้นมา CBD ก็เช่นกันครับกฎหมายไทยสั่งห้ามเลยห้ามใช้สารสังเคราะห์เพราะตอนนี้ CBD สังเคราะห์มีแล้วที่แคนาดามีแล้วที่ยุโรปนะพูดง่ายๆคือรัฐบาลเขาต้องการสนับสนุนให้คนปลูกกัญชงมาสกัดเป็น CBD แล้วเอา CBD ไปใช้ในอาหารแล้วห้ามนําเข้าเพราะอะไรครับประเทศจีนที่มณฑลยูนานผลิต CBD ได้วันนึงเนี่ยเป็นหมื่นๆตันแต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะนําเข้ามาเมืองไทยเราต้องผลิตเองเพราะฉะนั้นเนี่ยห่วงโซ่มันก็จะไปถึงเกษตรกรแต่เผอิญโรงสกัดมันมีแค่11โรงและปลายน้ำก็คือดีมานด์นะฮะก็คือคนที่ผลิตสินค้าเนี่ยยังไม่มีออกมาสักรายที่ใช้ CBD ซึ่งถ้าเริ่มผลิตออกมาปุ๊บความต้องการ CBD ก็จะสูงขึ้นโรงสกัดก็ต้องการรอแมทเทเรียลก็คือต้องการดอกกัญชงเพราะฉะนั้นเกษตรกรที่ปลูกกัญชงมันก็จะส่งเข้ามาได้ซึ่งตัวเนี้ยไม่มีพิษมีภัยถึงมีก็มีน้อยมากมันจะมี THC ติดมานิดนึงนะซึ่งโรงสกัดก็จะต้องคอนโทรลในการดึง THC ออกให้ต่ำกว่า 0.2 ตามที่กฎหมายกำหนด
โอเคอาจารย์ถ้าอย่างนั้นโอเคเรารู้แล้วตอนนี้ว่า THC กับ CBD เนี่ยต่างยังไงพอดีว่าช่วงท้ายรายการแล้วนะฮะแต่ตอนนี้มันมีปัญหาอีกเรื่องนึงก็คือว่าพอคนพูดถึงแต่กัญชาพูดถึงแต่ THC เนี่ยห้ามเกิน 0.2 เนี่ยผลก็คือว่าคนที่เขาทำมาค้าขายผู้ประกอบการเนี่ยเขาจะรู้ได้ยังไงฮะว่าไอ้สิ่งที่เขาใส่ลงไปเนี่ย THC มันจะเกินหรือไม่เกินไอ้แบบนี้มันจะต้องทำยังไงดีฮะ
ตัวนี้ไม่มีทางรู้เลยเพราะว่ามันต้องตรวจกฎกระทรวงบอกว่าตรวจโดยใช้เทคนิค HPLC High Performance Liquid Chromatography ชุดคิดเทสคิดเหมือน ATK ไม่มีครับ
เ
คยมีแต่มันไม่แม่นต่างประเทศใช้สักพักเขาก็ล้มเลิกไม่งั้นเขาก็ใช้กันทั่วโลกแล้วปัจจุบันเทคนิคที่ใช้การตรวจที่แม่นที่สุดคือเทคนิค HPLCSPLC เครื่องหนึ่ง5ล้านประชาชนไม่มีสิทธิ์ซื้ออยู่แล้วเหมือนอาจารย์น้องเนี่ยอาจารย์น้องทำรถโมบายนะครับเดี๋ยวที่หน้าเนี่ยก็จะพาสื่อไปตรวจตามร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วมีเครื่อง SPLC อยู่บนรถนะไปตรวจให้ดูเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าไอ้ที่เราใส่ไปใบหนึ่งสองใบ THC มันเท่าไหร่ละแล้วถ้าดูตามเทคนิคทางวิทยาศาสตร์นะน้ำต้มก๋วยเตี๋ยวมันอยู่ของมันใช่ไหมเราเอาใบลงไปใส
่
มันคือการสกัดนะครับมันคือการสกัดแต่เป็น
เจ็บไม่ได้มีเอาสาร THC ออกมาเลยใช่ไหมฮะอาจารย
์มันก็ดึง THC มันอยู่ในน้ำก๋วยเตี๋ยวไงฮะมันคือการสกัดแต่ว่ากฎหมายต้องดูที่เจตนาเขาไม่ได้เจตนาที่จะสกัดนะเพราะนั้นการสกัดเอา THC ออกมา THC ละลายได้ดีในน้ำร้อน
ครับ
นะครับแล้วถ้ามันอยู่ในใบสดๆเนี่ยมันจะยังไม่ใช่ THC ทันทีนะครับเขาเรียกว่ามันจะเป็น THCA Theta Hydrocannabinoic Acid นะครับพอเจอความร้อนมันจะดีคาร์บอนไซเลชันมันจะดึง A ออกกลายเป็นสาร THC
ครับ
ไอ้นักเสพก็เลยต้องเผาไงฮะต้องสูบไงใช้ความร้อนเพื่อที่จะเพิ่มสาร THC เข้าไปก็คือเปลี่ยนสาร THCA ให้กลายเป็น THC มันก็จะมี THC อยู่แล้วก็ THCA มาเติมเข้าไปก็จะเพิ่มเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นการเอาไปใช้ในอาหารที่ร้อนมันก็จะเพิ่ม THC มากขึ้น
โอ
้แต่ THC มันก็จะอยู่ในของเหลวมันจะดึงออกมาในน้ำร้อนไงหรือถ้าในน้ำมันมันก็จะดึงออกมาในน้ำมัน
อ๋อๆ
ถ้าเช่นเอาใบกัญชาไปทอดไข่เจียวเราเอามาเป็นพัฟปิ้งในไข่เจียวกินเข้าไปอาจารย์ไม่เห็นเมาอะไรเลย ที่มันไม่เมาเพราะอะไรรู้มั้ยฮะเพราะน้ํามันร้อนๆมันดึงสารที่4จากใบลงมาอยู่ในน้ํามันแล้วครับอย่าไปกินน้ํามันแล้วกันเข้าใจมั้ยมันดึงมาอยู่ในน้ํามันเพราะนั้น
มันไม่ได้อยู่ในไข่เจียว
มันไม่ได้อยู่ในไข่เจียวไม่ได้อยู่ในใบท็อปปิ้งแล้วที่มาใส่ในบนไข่เจียวที่เป็นใบ
ใส่ประกอบไปอย่างนั้นแหละ
ใบที่ทอดกรอบแหละเรากินอะไรเรากินเซลลูโลสกินคลอโรฟิลล์ THC มันอยู่ในน้ำมัน
ถ้าอย่างนั้นแล้ววันนี้มันมีคำแนะนำจากกรมอนามัยออกมาที่เขาบอกว่าให้ใส่กัญชาในอาหารได้เมนูละ 1-2 ใบแล้ว1วันเนี่ยสำหรับผู้บริโภคเนี่ยห้ามกินเกิน2เมนูอันนี้ก็คือเหมือนคร่าวๆใช่ไหมฮะเพราะมันก็ไม่มีใครรู้ว่า THC มันเท่าไหร่ถูกต้องไหมอาจารย
์ไม่รู้หรอกครับคือใบเนี่ยสมมตินะเช่นอาจารย์น็อตใช้ใบสายพันธุ์หางกระรอก
ครับ
อีกคนนึงใช้ใบสายพันธุ์กอริลล่าอย่างเงี้ยสายพันธุ์นอกความเข้มข้นของ THC ต่างกันนะครับไม่มีทางรู้เลยเป็นใบมาไม่รู้เลยนะอาจารย์น็อตเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวอาจารย์น็อตใส่ใบ1ใบโอ้ทุกคนไปดาวคานหมดเลยอาจารย์ใช้สายพันธุ์อะไรอาจารย์น็อตใช้กอริลล่าอย่างเงี้ยไม่มีใครรู้เลยแต่แล้วคนที่เป็นคนขายก๋วยเตี๋ยวเค้าก็ไม่รู้เพราะเค้าก็ซื้อใบมาเขาก็ไม่รู้มันสายพันธุ์อะไรแล้วก็ไม่รู้เลยว่ามันมี THC เท่าไหร่เพราะนั้นเนี่ยกรมอนามัยออกมาเนี่ยก็เพื่อที่จะลดเขาเรียกลดเพรสเชอร์ลดโทน มันตรวจไม่ได้มันต้องมีรถตรวจแล้วตอนนี้ชุดคิดอะไรก็ยังไม่มี
ครับครับอืมและ
ต้องส่งประเด็นที่กรมวิทยาแพทย์ครับ
โอเคอาจารย์อีกประเด็นนึงที่เขาพูดถึงกันเยอะก็คือเรื่องของการเอาช่อดอกมาทำอาหารตรงนี้มันจะยิ่งยังมันจะยิ่งอันตรายกว่าเดิมไหมอาจารย์หรือว่ายังไง
อันตรายมากครับช่อดอกนี่จะเป็นศูนย์รวมของ THC เลยนะครับไทสติกหางกระรอกตะนาวสีพันไทยนะฮะหางเสือเงี้ย 3,000 หลักๆเนี่ยมี THC ตั้งแต่ 18% นะตะนาวสีก็ประมาณ 15% หางเสือก็10กว่าเปอร์เซ็นต์โอเคนะครับหลัก10อัพแต่ถ้าไปเอากอริลล่าหรือพันสายพันธุ์นอกบางสายพันธุ์ 24%
โอ้โห
เอาดอก1กรัมใส่ลงไปเนี่ยก็เมาหัวทิ่มนะครับเขาเรียกว่าหลับนกนะฮะแล้วถ้ากินไปมันจะยังไม่ดูดซึมทันทีมันไม่เหมือนสูบนะครับสูบผ่านหลอดลมเนี่ยมันจะรู้สึกทันทีว่าเมาแต่ถ้ารับประทานมันก็ค่อยดูดซึมเข้ากระแสเลือดกินไปปุ๊บจากนั้นก็ขึ้นไปขับรถเริ่มออกฤทธิ์แล้วขึ้นดาวอังคารเสร็จปุ๊บน็อกหลับนกเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตที่ต่างประเทศไม่ได้ตายเพราะเสพนะครับแต่ตายเพราะอุบัติเหตุหลังการเสพแล้วเวลามันเกิดฤทธิ์เนี่ยมันจะทำให้หัวใจเต้นเร็วนะครับทำให้ความดันสูงเพราะฉะนั้นคนเฒ่าคนแก่ที่มีปัญหากลุ่มคนที่อ่อนไหวห้ามใช้เด็ดขาดกลุ่มคนที่เป็นเด็กเป็นเล็กอายุต่ำกว่า20ปีพัฒนาการทางสมองจะช้าลงรายงานทางการแพทย์เขาบอกชัดเจนว่าโง่ลง8เท่า
โอ้
8เท่าพวกเราไม่โง่เพราะสมองเราพัฒนาเต็มที่แล้วแต่เด็กมันจะหน่วงลงหน่วง
ครับครับถ้างั้นแปลว่าร้านอาหารผู้ประกอบการต้องแจ้งให้ชัดใช่ไหมฮะว่าร้านนี้มีส่วนผสมของกัญชาของกัญชงของอะไรก็ว่าไปใช่ไหมฮะ
ถูกต้องครับก็คือมันต้องมีประกาศจากราชการนะครับบังคับให้เขาทำก็เหมือนคุณชาติชาติทำนะถูกต้องแล้วโรงเรียนห้ามเข้าเลยแล้วก็มีล้อมันมีการพืชกัญชงกัญชาเนี่ยมันเป็นพืชการเมืองนะพูดตรงแล้วมันเกี่ยวข้องกับมันเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสังคมด้วยเศรษฐกิจก็คือมันหนุนเศรษฐกิจได้จริงเพราะไม่งั้นต่างประเทศเขาไม่บูมกันถึงขนาดนั้นหรอกเข้าใจไหมฮะแต่ว่ามันมีทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมอยู่ด้วยกันว่าจะเอาตัวไหนชูเอาการเมืองชูก็เหมือนที่เราเป็นอยู่นี่ไงทั้งประเทศปลดล็อกแล้วก็หาทางแก้กันแต่ถ้าเอาเศรษฐกิจชูนะก็วิทยาศาสตร์นำก็เนี่ยปลดล็อกเป็นโซนโซนความจริงจะน้องอยากให้ปลดล็อกกัญชงไปก่อนเพราะมันปลอดภัยนะฮะแล้วก็กัญชาก็หากลไกแล้วค่อยมาว่ากันแต่ว่าด้วยความเร่งรีบที่ใกล้
เลือกตั้ง
ถูกต้องใกล้เลือกตั้งแล้ว
ตามนโยบายที่เคยพูดเอาไว
้เริ่มจะรู้สึกว่าลุงถ้าจะลำบากแล้วอะไรประมาณเนี้ยนะครับเลยต้องรีบเข็นออกมาก่อนนะเดี๋ยวว่ากันทีหลังเห็นไหมแล้วที่กระทรวงศึกษาธิการบอกเห็นคุณชาชาทำเดี๋ยวโรงเรียนทั่วประเทศก็จะไม่ต้องพูดเลยครับออกกฎมาเลยไม่งั้นเด็กก็ออกเด็กเรียนวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตครูให้ไปปลูกอ่ะเด็กขนต้นกัญชาเข้ามาเอ้ามันเหมือนต้นมะม่วงไงฮะไม่ผิดกฎหมาย
ใช่ๆยิ่งกำลังฮิตด้วยตอนนี้
เพราะฉะนั้นต้องรีบออกกฎระเบียบนะครับกระทรวงคมนาคมก็ต้องบอกเลยใครสูบกัญชาห้ามขับรถข้ามอะไรยึดใบขับขี่ก็ว่าไปใครมีอำนาจตรงไหนออกมาเลยนะคุณชาชาทำคนแรกมีอำนาจในกรุงเทพก็ดีไปนะครับนะเราคิดว่าได้ใจผู้ปกครองด้วยเหมือนจาน้อยเนี่ยก็ลูกก็เรียนที่โรงเรียนที่กรุงเทพเนี่ยเราก็ได้ใจก็คืออย่างน้อยลูกเราก็ไม่ได้ไปเจออะไรอย่างนี้ในโรงเรียนอยู่แล้วเนี่ยนี่คือปัญหาเรื่องสังคมนะครับ
ครับครับอาจารย์ขอนิดนึงพอดีเวลาเราหมดแล้วนะฮะอีกหนึ่งเรื่องก็คือว่าตอนนี้เนี่ยอย่างที่ได้เห็นความสลับสับสนขึ้นมานิดนึงก็คือว่าผู้ว่าชัดชาติโดยทางกทมเนี่ยได้แถลงวันก่อนก็สร้างความตกอกตกใจนะฮะว่าโอ้เนี่ยมีคนเสียชีวิตจากการเสพกัญชามีคนป่วยหนักเข้าโรงพยาบาลรวมแล้ว4คนที่เจอเรื่องนี้ไปเนี่ยแล้วคุณอนุทินแกก็ออกมาโต้เรื่องนี้นะครับล่าสุดวันนี้สำนักการแพทย์ก็ออกมาบอกว่า4รายนี้ยังบอกไม่ได้ว่าเกี่ยวกับกัญชาโดยตรงหรือเปล่าอาจารย์คิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ฮะ
คือท่านรองมนัสก็คือรองอธิบดีกรมการแพทย์สนิทกันดีรู้จักกันแน่นอนแหละต้องออกมาเช็ครีเช็คอะไรพวกนี้ behind the scene มันต้องเอาผลมาตรวจซึ่งจากนั้นพูดตรงๆนะจากประสบการณ์อยู่ในวงการนี้มาเยอะจากนั้นยังไม่เชื่ออะไรจากคำสัมภาษณ์ทั้งสิ้นน่ะจนกว่าจะเห็นผลตรวจหรือได้ตรวจเองนะฮะจากนั้นตรวจได้เพราะฉะนั้นคือบางอย่างเนี่ยมันเป็นขาวมันก็พูดเป็นดำได้บางอย่างเป็นดำพูดเป็นขาวได้เพราะว่าการพูดลักษณะนี้มันส่งผลกระทบด้านการเมืองด้านฐานเสียงพอเข้าใจไหมฮะแต่ถามว่า กัญชาเนี่ยทำให้คนเข้าโรงพยาบาลไหมมีจริงไม่งั้นสมาคมอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยไม่พูดหรอกและที่สำคัญเพื่อนอาจารย์น็อตเองเป็นหมอเนี่ยเป็นรองเอาไปต้มไก่ไอซียูครับทั้งคู่เลยคุณเป็นหมอเนี่ยไอซียูแต่เขาบอกว่าพี่ออสผมรู้สึกตัวหมดแต่มันทำอะไรไม่ได้อีกคนนึงก็เป็นนักธุรกิจก็ไอซียูครับแต่ว่าไม่ตายครับพูดง่ายๆคือหลับนกอ่ะหลับแล้วก็เขาจะรู้สึกตัวแต่เขาทำอะไรไม่ได้ถ้าไปเจอคนที่เมากัญชาลักษณะอย่างนี้นะครับวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นพาไปนอนพักในที่อากาศถ่ายเทสะดวกเปิดแอร์เดี๋ยวสักพักมันหายฤทธิ์หายเขาก็จะฟื้นขึ้นมาเองนะครับเพิ่งเสี่ยงมากนะครับสำหรับสุภาพสตรีนะถ้าไปสู่ไปอะไรเนี่ยตอนตัวเองเป็นลักษณะหลับนกเนี่ยนะรู้สึกตัวครับแต่ทำช่วยตัวเองไม่ได้ก็อาจจะโดนละเมิดเพศได้เพราะฉะนั้นระวังแล้วก็การอะไรนะคนไทยเนี่ยจินตนาการสูงขนาดใบกระท่อมยังมี4 คูณ 100เพราะนั้นกัญชาไม่เหลือแล้วครับ
ผสม
กินผสมนั่นผสมนี่เดี๋ยวก็มาละทีเนี้ยนะครับ
อ่ะโอเคครับอาจารย์ท้ายที่สุดแล้วมีอะไรอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนคนไทยส่วนนึงนะฮะและมีอะไรอยากจะฝากถึงหน่วยงานหรือว่าผู้รับผิดชอบในเรื่องกัญชากัญชงหน่อยฮะเชิญนะ
คือกัญชากัญชงเนี่ยโดยว่ากัญชงเนี่ยมันเสริมเศรษฐกิจกัญชาก็เช่นกันใช้ในทางการแพทย์ภูมิปัญญาชาวไทยที่ใช้กันมานานนะครับในเมื่อมันปลดล็อกมาแล้วเป็นกฎหมายมาแล้วก็ต้องรีบมามีมาตรการการควบคุมแล้วก็การให้ข้อมูลกับประชาชนที่ถูกต้องแล้วก็การที่จะไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงนี่เป็นสิ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับก็อยากจะฝากถึงทุกคนนะครับที่กำลังสนใจแล้วก็ทำด้านนี้อยู่นะครับก็บอกบุตรหลานบอกคนกลุ่มเสี่ยงนะฮะก็คือคนที่สูงอายุที่อยากจะนอนหลับนะครับถ้ามีลักษณะการแพ้ก็ให้งดใช้นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่กำลังดูอยู่เนี่ยก็ให้เทคแอคชั่นให้เร็วนิดหนึ่งนะครับอย่าเพิ่งไปนึกถึงคะแนนสงคะแนนเสียงให้นึกถึงสุขภาพของประชาชนก่อนนะครับแล้วก็ตัวที่ดีๆ CBD จากกัญชงเนี่ยนะครับตัวเนี้ยความจริงเป็นหน้าเป็นตาเลยซ้ำทำไมไม่ประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นนะครับมันก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมเศรษฐกิจได้ด้วยนะครับก็จะฝากประมาณนี้นะครับ
ครับผมวันนี้ขอบคุณนะครับอาจารย์ออสเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าถ้ามีเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เรื่องเกี่ยวกับอะไรแบบนี้ขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมไปนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับนี่คือรองศาสตราจารย์ดร.วีระชัยพุทธวงศ์นะครับหรือว่าอาจารย์ออสครับอาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเอาละครับทิ้งท้ายสั้นๆนะครับพรุ่งนี้ครับน่าจับตามองมากๆครับ 9:30 น.ครับจะมีการเจอกันระหว่างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีครับจะเป็นประธานการประชุมสบค.นะครับที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับและพรุ่งนี้นายกจะได้พบกับผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ครับผู้ว่ากทม.คนใหม่นะครับนี่ถือเป็นครั้งแรกนะครับที่คุณชัชชาติจะได้เข้าทำเนียบรัฐบาลร่วมโต๊ะประชุมกับพลเอกประยุทธ์นะครับและจะมีการหารือถึงแนวทางการถอดหน้ากากอนามัยด้วยนะครับว่าจะแบ่งสีโซนสีทีละจังหวัดแบ่งสถานที่หรืออะไรเนี่ยข่าวลือที่ออกมาในวันนี้ก็คือว่าทั้งประเทศเราจะเป็นโซนสีเขียวหมดแล้วนะครับส่วนการถอดหน้ากากจะแบ่งเป็นพื้นที่ไปนะครับเดี๋ยวต้องรอดูวันพรุ่งนี้นะครับว่าสุดท้ายแล้วจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับนักข่าวก็ถามความรู้สึกของอาจารย์ชาชานะครับถึงการประชุมในวันพรุ่งนี้นะครับอาจารย์ชาชาบอกว่าตื่นเต้นครับไม่ได้เข้าทำเนียบมา 7-8 ปีแล้วแต่ก็ไม่ได้เตรียมอะไรเป็นพิเศษถ้านายกเรียกก็พร้อมจะเข้าไปคุยนะครับนะเข้าไปตอบคำถามเราเป็นผู้น้อยนะเวลาเรียกก็ต้องไปคิดว่าน่าจะได้พบกันอ่ะพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวรอดูนะครับ 9:30 น.ครับการเจอกันของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและอาจารย์ชาชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.ครับวันนี้ขอบคุณทุกความเห็นนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันนะครับขอบพระคุณมากนะครับอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้เดี๋ยว 20:00 น.เรากลับมาเจอกันนะครับในรายการ The Standard Now เอ๊ะพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีเทปพิเศษนะครับช่วงตอนประมาณสัก 3:00 น.-3:30 น.นะครับฝากติดตามด้วยนะครับเรื่องของสมรสเท่าเทียมนะครับเดี๋ยวรอติดตามได้ที่ Facebook แล้วก็ YouTube ของ The Standard นะครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears